anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
Parentingul este o slujbă de 24 de ore. Fiecare minut este ocupat cu lucruri pe care trebuie să le facem pentru familia noastră. Dar nu vom putea să facem și să dăruim la nesfârșit fără să fim reumpluți cu gânduri care să ne ajute să ne regăsim prioritățile și să reflectăm la ceea ce Dumnezeu încearcă să ne transmită prin cuvântul Său în legătură cu educarea copiilor. Este nevoie de sugestii de viață legate de versete biblice care ne pot schimba viața, dacă reflectăm asupra lor și dacă lăsăm pe Duhul Sfânt să ne descopere modul în care le putem aplica. În cartea Proverbe, la capitolul 24, versetele 3 și 4, este scris: prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Îmi doresc să aveți această experiență, dragi ascultători, aplicând zi de zi înțelepciunea, înțelegerea și cunoașterea lui Dumnezeu în viața dumneavoastră de familie. Un minut pe zi vă poate schimba viața, dacă este un minut inspirat de Dumnezeu. Am o întrebare pentru ascultătorii noștri. Mai întâi, ce înseamnă pentru dumneavoastră cuvântul familie? Și în timp ce vă gândiți la aceasta, noi aflăm de la invitatul nostru ce este o familie sau ce ar trebui să fie.
Aparent este ușor de răspuns. Ce e mai simplu decât a spune ce este o familie? Însă dați-mi voie să vă spun că este o întrebare grea. De ce este o întrebare grea? Pentru că fiecare dintre ascultătorii noștri are concepția lui despre familie. Și mai ales, dincolo de concepție, are o anumită practică, care încet, dar sigur, tinde să devină concepție. Mă voi limita însă la a defini familia mai întâi, din perspectiva conceptelor oficiale ale societății și apoi din perspectiva Bibliei și, în ultimul rând, din perspectiva copiilor. Din punct de vedere social, mă limitez la dicționarul explicativ al limbii române, care ne spune că familia este o formă socială de bază realizată prin căsătorie, care unește pe soți, care devin părinți, și pe descendenții acestora, copiii necăsătoriți. Însă, dincolo de această perspectivă socială, academică, dacă vreți, există o perspectivă biblică care mi se pare mult mai profundă și mai practică chiar. Din punct de vedere biblic, vom analiza fundamentele concepției biblice despre familie. Vom descoperi că ea este o expresie a dragostei care se dăruiește pe sine. Deci ce este familia? Familia este o expresie a dragostei. Și nu orice fel de a numi dragostea, ci acele iubiri care se dăruiește pe sine. De fapt, este, altfel spus, natura relațională a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este definit în Biblie ca fiind dragoste. Iar dragostea nu există decât atunci când ai pe cineva lângă tine, față de care să manifesti ceea ce gândești, ceea ce simți, dacă vreți, prin fapte. În felul acesta, Dumnezeu ne învață prin sine însuși ce este dragostea, pentru că Dumnezeu este trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Această relație armonioasă și plină de dragoste din cadrul Sfintei Treimi exemplifică esența dragostei care se dăruiește și care își găsește exprimarea prin relație dintre oameni. Pentru că suntem la o emisiune dedicată părinților, deci pentru copii, este important să ne întrebăm ce este familia din perspectiva copiilor. Pentru că de multe ori ne limităm la a defini familia social, academic, chiar biblic și nu e greșit, însă înțeleg copiii din tot ce spunem noi că este familia. Dați-mi voie să trec în revistă câteva gânduri ale copiilor despre familie, apoi vom trage concluziile. În primul rând, o fetiță spunea că familia înseamnă un măr gratis sau să nu plătești o amendă atunci când faci o greșeală. Ce definiție? Ce înseamnă familia? Măr gratis să fii iertat de o amendă atunci când ai greșit. Sau un alt copilaș, un alt băiețel spunea: familia este locul unde poți să cânți la pian fără să te intimidezi. Interesant. Familia este locul în care poți să fii tu însuți. Nu cânți la pian, nu ți-e teamă, nu ți-e frică că cineva te critică, te evaluează eronat din perspectiva ta. Și trec în revistă o ultimă definiție a unei fetițe, Corina, care spunea că atunci când ai o familie, nu mai ai nevoie de nimeni decât de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, pentru această fetiță, familia este suficientă pentru a fi fericit în viață. Dincolo de Dumnezeu nu e decât familia. Sau, dincolo de familie, nu este decât Dumnezeu. Ai familia, ai totul. Și de ce nu, când l-ai pe Dumnezeu, ai familia care trebuie să o ai. Ce concluzie am putea să tragem? Observăm că pentru copii, familia înseamnă lucruri practice. Cred că avem nevoie de concepte, dar dincolo de concepte, avem nevoie de o practică, de atitudini potrivite, de fapte potrivite. De aceea, dacă familia ta înseamnă mai mult pentru tine decât le-ai arătat în trecut copiilor, poate că este timpul să faci ceva pentru ca mesajele tale să ajungă la ei. Nu uita, trebuie să faci ceva ca ceea ce tu gândești că este familia să ajungă într-un mod practic, vizibil, auzibil la copiii tăi. Poate și tu te identifici cu vorbele scrise de un poet care spunea: aș vrea să existe un loc minunat care să se cheme Ținutul Noilor Începuturi, unde să poți lepăda ca pe o haină veche și zdrențuită toate greșelile, întristările și bietele tale dureri egoiste și să nu le mai îmbraci niciodată. Sună frumos. De aceea, de ce nu ai lua chiar astăzi decizia de a trăi în fiecare zi visul pe care îl ai pentru familia ta? Pentru că nu uita, visele pot deveni realități.
Atunci când adopți rezoluții pentru familia noastră, de exemplu, pentru un nou an, ne ținem de ele o săptămână, după care ne întoarcem la vechile obiceiuri. Motivul poate fi faptul că acele rezoluții sunt prea generale sau prea idealiste sau prea multe. De exemplu, iei hotărârea să petreci mai mult timp cu cei mici, să slăbești, să fii punctual și să nu disciplinezi într-o dispoziție de balaur care scoate flăcări. Ar fi imposibil ca cineva să respecte toate aceste rezoluții deodată, în același timp. Dacă acesta este adevărul, atunci care este soluția potrivită pentru ca totuși să ducem la capăt dorințele, speranțele noastre cu privire, în primul rând, la familie?
Soluția este, sau ar fi, să stabilești ce dorești tu de la viață, de la familie, care sunt prioritățile, care sunt deciziile pe care ar trebui să le iei, care sunt obiectivele pentru care vrei să lupți în săptămâna nouă și nu în noul an. Noi uneori greșim pentru că ne este mai ușor să spunem anul care vine voi face. Dar anul e mare, are 300 și ceva de zile și uităm de deciziile pe care noi le-am luat. Însă cred că ar fi potrivit să ne punem ținte pentru un timp mai mic, mai limitat, pentru o săptămână. De aceea ar trebui să ne întrebăm care îmi sunt deciziile, țintele pentru săptămâna care îmi stă înainte. Prin aceasta nu vreau să spun că este neimportant să ai ținte pentru un an de zile, pentru o viață. Dar nu uita că țintele pentru un an, pentru o viață, se împart în ținte pentru o zi, pentru o săptămână și că aceste drumuri, aceste ținte aparent mici, realizează de fapt ținta cea mare a vieții a unui an. De aceea, aceste ținte pe o săptămână ar trebui să fie cât mai precise, măsurabile. Ca de exemplu, voi petrece în fiecare zi câte 15 minute cu fiecare dintre copiii mei. Ce voi face cu ei, cu aceste minute? În ce fel mă voi implica în viața lor? Sau o altă țintă palpabilă, măsurabilă, dacă sunt furios. Mai întâi mă voi duce în dormitor, mă voi ruga și apoi voi aplica măsurile disciplinare. Când îmi pun astfel de ținte pentru o săptămână măsurabile, auzibile, vizibile, la sfârșitul săptămânii vei ști fără dubiu dacă ai respectat sau nu hotărârile pe care le-ai luat, dacă le-ai respectat. Cred că este potrivit ca să te încurajezi singur să sărbătorești. Am reușit, mi-am pus o țintă și o văd că am împlinit-o. Copiii mei văd că m-am ținut de acea țintă, că am făcut o schimbare în viața mea. Succesul pe o săptămână te va impulsiona să continui la fel și în următoarea săptămână. Dacă nu, încearcă să modifici deciziile și să le faci mai realiste, pentru că de multe ori cădem în capcana de a lua decizii mari, așa de mari, încât nu le putem împlini. De aceea trebuie să le reevaluăm periodic, să le reașezăm în așa fel încât să fie realizabile. Ce ar fi de aceea? Prin urmare, să iei câteva hotărâri precise pentru săptămâna care stă înainte, chiar astăzi, și să vezi dacă nu te ajută să schimbi acele obiceiuri rele în unele mai bune.
De obicei, părinții se scuză că nu au timp să stea cu familia.
Este adevărat că de multe ori ne scuzăm cu expresia nu am timp. Am observat că această expresie, nu am timp, este un fel de refren pentru multe partituri ale vieții. Nu am timp de masă, nu am timp de citit, nu am timp de odihnă, nu am timp de familie, nu am timp de... Și continuăm. Însă, gândește-te la următorul adevăr. L-am citit într-o carte și m-a pus pe gânduri. Ai timp pentru ceea ce consideri că este important. Faptul că nu ai timp pentru toate înseamnă că ar trebui să-ți faci o listă a priorităților. Este adevărat, nimeni nu are timp pentru tot, pentru orice lucru. Și faptul că timpul tău este limitat, nu ți ajunge pentru orice, ar trebui să stabilești o listă de priorități. De aceea, ar trebui să te gândești că familia este importantă. Dacă este adevărat gândul și cred că este adevărat că ai timp pentru ceea ce consider că este important, nu uita, familia este importantă și ar trebui să ai timp pentru familie. Acest refren, nu am timp, n-ar trebui să fie pus în legătură cu familia. Nu ar trebui cântat, dacă vreți așa, între ghilimele, în legătură cu viața de familie. Cu alte cuvinte, copiii tăi sunt importanți, sunt o parte a familiei, sunt rodul dragostei. Un dar, un rezultat al folosirii acestui dar primit de la Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a făcut, într-un fel, participanți, dacă vreți, la darul pe care l-am primit în copiii noștri. De ce? Pentru că ne-a dat nouă înșine ca părinți darul de a procrea. Și în felul acesta copiii sunt rodul dragostei a lui Dumnezeu și a noastră ca părinți. Prin urmare, cred că ar fi potrivit să-ți faci un program. Scrie, gândește-te la ziua liberă, la vacanțe, la concediu. Ai nevoie de timp pentru tine. Iar timpul pentru familie este într-un fel și timp pentru tine, pentru că vei fi întreg. Te vei dezvolta armonios în măsura în care ți-ai timp pentru familie. Pentru că timpul cu familia este în cele din urmă un timp pentru tine, ca om care nu trăiește doar de unul singur, ci trăiește într-un cadru, în cadrul familiei și învață să relaționeze corect, armonios cu familia. Deci, dacă întâlnirile de serviciu te împiedică să petești timp cu familia, poate ar fi bine să începi să-ți faci programări cu familia. De exemplu, o mămică, director executiv cu programul mereu supra-aglomerat, atunci când copiii săi doreau să facă ceva, împreună cu ea, își verifica agenda și le spunea: regret, copii, dar deja am o întâlnire importantă. Și într-o zi, fiul său a întrebat-o: mami, crezi că și eu sunt o întâlnire importantă? Trece, te rog, și numele meu în agenda ta de lucru. De atunci înainte, și-a pus timp deoparte pentru copii și nu a mai lipsit de la aceste întâlniri importante. Copiii săi s-au făcut mari, iar momentele pe care ea și le amintește și le prețuiește tare mult, cel mai mult chiar, nu sunt nici ședințele, nici conferințele, ci acele programări cu copiii ei, să meargă în excursii, la pescuit, la joacă cu mingea, să se uite la stele. Cred că ar trebui să tragi o concluzie. N-ar fi oare timpul potrivit să oprești acest iureș al vieții, acompaniat deseori de refrenul "nu am timp"? N-ar trebui să încerci și tu să faci ceea ce a făcut această mămică? Adică să-ți iei agenda sau plannerul și să stabilești cele mai importante întâlniri dintre toate. Întâlnirea cu familia ta, cu copiii tăi. Pune-ți deoparte un timp precis pentru copiii tăi și plănuiește în ce fel îl vei folosi, te vei bucura de ei, îi vei ajuta pe copiii tăi să se bucure de faptul că sunt împreună cu tine.
Creator ceresc ca toate, de aproape ne-ai iubit, ca să fim acelui veșnic, pentru noi a suferit.
Să mă transformați. El mi-a dat putere, când am bine să
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu.
Când vorbim despre spiritul de echipă, de regulă ne referim la echipa preferată de sport. Dar spiritul de echipă nu este numai pentru fotbal sau basket, ci și pentru familia noastră.
Cred că este adevărat ceea ce spuneți. O familie înseamnă, într-un fel, spirit de echipă. Pentru că familia nu ai de unul singur. Am familie. Din câte persoane este compusă familia ta? Nu te poți gândi doar la tine. Familia înseamnă mai mulți, cel puțin soțul, soția, copiii. Nu mai vorbim de familie extinsă în care intră și bunicii, și unchii, și verișorii. De aceea ar trebui să te gândești serios. Ai spirit de echipă sau te-ai obișnuit să trăiești viața pe cont propriu, de unul singur, să vorbești de realizările mele, obiectivele mele, țintele mele, casa mea, paltonul meu, mașina mea. Este adevărat că îți aparțin, însă familia unde este? Toate aceste lucruri pe care le-am amintit, în definitiv, nu sunt doar ale tale, sunt ale familiei. Prin urmare, trebuie să te gândești, ai spirit de echipă? Și dați-mi voie să vă spun că nu mă refer, așa cum spuneați în întrebare, la o echipă de fotbal, de basket sau la o altă echipă, ci mă refer la familia ta. Este familia ta ca o echipă? Mi-ar plăcea să amintesc experiența unei familii, Dana, o tânără mămică, și cei doi copii nu simțeau că ar alcătui o echipă. De ce? Mama era singură, era copleșită de serviciu, de studiile pe care le făcea și la acestea se adăugau responsabilitățile de familie. Alergatul era ceea ce o menținea în formă. Când ieșea singură și alerga. Dar copiilor nu le plăcea să alerge, așa că își petreceau majoritatea timpului liber cu prietenii sau în fața computerului. Dar Dana s-a gândit că ar trebui să facă ceva repede, să facă o schimbare. Așa că, pentru a înviora, dacă vrei, spiritul de echipă din familie, avea nevoie ca și copiii să fie implicați. Soluția a fost să le cumpere role. De acum și copiii așteptau cu nerăbdare să însoțească pe mama la alergat. De ce? Pentru că se dădeau cu acele role pe care mama s-a gândit să le cumpere. Deci, vă dați seama că în felul acesta, familia a devenit o echipă. Mama nu mai ieșea doar singurică la alergat. Ea alerga, dar era însoțită de copii care se dădeau pe role. Deci, cred că ar trebui să te gândești, ca tată, ca mamă, dacă spiritul de echipă al familiei tale are nevoie de tonifiere, începeți să faceți lucruri împreună. Iată câteva gânduri. Începeți să trăiți unul pentru celălalt, nu doar fiecare pentru sine. Adică ar trebui să te gândești, cum trăiesc eu pentru copiii mei? Cum trăiesc ei pentru noi ca părinți? Al doilea gând, faceți din casa voastră locul cel mai frumos și mai distractiv din lume pentru copiii voștri. Adică nu trebuie să gândiți casa ca ceva static, așa e de când e lumea, așa va fi până când suntem pe lumea aceasta. Faceți ceva schimbări în familie, în așa fel încât copiii voștri să privească familia, casa, ca fiind locul cel mai distractiv, cel mai atractiv din lume. Un alt gând important, spiritul de echipă insuflă energie, entuziasm și soluții creative la dificultățile familiei, pentru ca toți să poată fi învingători. Este un lucru esențial pentru a putea supraviețui în această lume grăbită. Cu alte cuvinte, ca să ai familia ca o echipă, nu competiția e soluția, ci a face împreună, a atinge obiective împreună ca familie. Ai putea să te gândești ce o să faci în săptămâna viitoare împreună ca mămică. Ai putea să te gândești ce vom găti pentru weekend. Îl implici pe soțul tău, pe copiii tăi, vom face curat în mașină, tu ce poți face, cu ce mă poți ajuta. Este important, te simți nu doar mai bine, te simți mai puternic în familia ta, este o echipă.
Săptămâna viitoare vom începe discuțiile noastre despre dezvoltarea familiei personale, abordând spiritul de echipă.